Ήταν όλα σου.
Frú forseti, eins og umhverfisráðherra rakti hér áðan, ljóst að á margan hátt stendur Ísland vel þegar horft er til líffræðilega fjölbreytni og margt hefur verið vel gert. Eitt langar mig að gera sérstöku umfjöllarefni hér og það eru rannsóknarverkefnið Botndýr við Íslandsmið eða BioIce sem eitt besta dæmið öflugt starf að rannsóknum líffræðilega fjölbreytni hér á landi. Þó þess sé ekki mikið getið í skýrslu ríkisendurskoðunar að þá ástæða til að fara sérstaklega yfir það. Verkefnið hófst árið 1992 og nú styttist í að því ljúki. En svo fram kemur í nýlegri skýrslu verkefnið eru helstu markmið þess að rannsaka hvaða botndýrategundir lifa innan íslenskar efnahagslögsögu og skrá útbreiðslu þeirra, magn og tengsl þeirra við aðra lífverur sjávar. Sýnatökum vegna rannsóknarverkefnisins lauk árið 2004 eftir 19 leiðangra á þremur rannsóknarskipum. Tekin voru alls 1390 sýni á tæplega 600 stöðum innan efnahagslögsögunar á 20 til 3000 metra dýpi. Yfir 90% sýnana hafa verið flokkuð alls 4,2 miljónir dýra í 50 hópa og fylkingar og hafa sýnin farið í alls 60.000 ílát. 2,7 miljónir dýra hafa verið sendar til 150 sérfróða innlendra og erlenda dýrafræðinga til rannsóknar en að verkefninu kemur fjöldi einstaklinga og stofnana bæði innlendra og erlendra. Verkefnið unnið á vegum umhverfisráðuneytisins en framkvæmdir annast Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Líffræðistofnun Háskólans, Sjávarútvegsstofnun Háskóla Íslands og Sandgerðisbær. En þess má geta að framlag Sandgerðisbær í þessu sambandi hefur verið mikilvægt. Bærinn útvegaði meðal annars húsnæði og hefur sýnt verkefninu mikinn áhuga og stuðning og er það vel.
Við málstökur áttur til 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Mörður Árnason.